Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbyllet ujësjellësi në Mitrovicën e Veriut, lista serbe i shkruan faktorit ndërkombëtar. Anullohet konferenca e trëndafilovës pas protestës së veteranëve. Ngërçi në Kuvan nuk zhbllokohet as pas përpjekjes së pasëmbëdhjet. Kosta në Serbi thotë se dënimi i pushtimit rus të Ukrainës dhe dialogu me Kosovën janë kyçe për rrugën evropiane të Serbisë. Në Poloni nisin procedurat për të ndaluar hyrjen Milorad Dodikut. Trump arrin në Arabi Saudite nis turneun në lindjen e mesme. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur sot ujësjellësin i barë në Mitrovicën e Veriut, një kompani që funksionante në kuadër të sistemit paralel serb. Ministra në detyra ekonomisë Artane Rizvanolli tha se ky veprim u bë me kërkesë të njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike të dikasterit qeveritar që ajo drejton. Ky është një hap konkret që i shërben sundimit të ligjit dhe funksionalizimit të shërbimeve publike nga institucionet e shtetit tonë, shkroi ajo në Facebook. Sipas Rizvanollit, në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në janar të këtij viti, ndërmjet kompanisë rajonale të ujësjellësit Mitrovica dhe komunës së Mitrovicës së Veriut, shërbimet e rregullta emocilësore për qytetarët e komunës së Mitrovicës së Veriut do të ofrohen nga KRU Mitrovica. Ndaj këtij veprimi ka reaguar Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, duke ia drejtuar komunitetit ndërkombëtar në Kosovë me një letër të hapur. Ky akt përfaqëson në tjetër në vargun e veprimeve të njëanshme dhe provokuese, të cilat në vend se të kontribuojnë në stabilizimin e situatës, thellojnë tensionet dhe shkaktojnë frikë të justifikuar tek popullata, thuhet në këtë letër drejtuar ambasadave të vendeve të Quintit, Bashkimit Evropian, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, Misionit Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, dhe Misionit Paqeruajtës të Kforit. Qytetarët janë me të drejtë të shqetësuar për sigurinë dhe furnizimin e rregullt me ujë, veçanërisht të institucioneve shëndetësore dhe konvikteve studentore. Nëse veprimet të tilla vazhdojnë, ekziston rreziku real për pasoja serioze humanitare dhe shëndetësore. Thuhet më tej në letër ku bëhet thirrje institucioneve ndërkombëtare të reagojnë. Mbylljen e ujësjellësit e ka dënuar edhe ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Marko Djuric. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka theksuar se ky institucion punson mbi 80 punëtor, për të cilët Serbia do të vazhdojë të kujdeset. Theksojmë se nuk bëhet fjalë për ndonjë institucion paralel, siç po përpiqen ta paraqesin autoritetet në Prishtinë, por për një ndërmarrje komunale e cila si e tillë duhet të jetë pjesë e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili duhet të ketë kompetenca për ofrimin e shërbimeve komunale dhe këto kurtje di shumë mirë. Prishtina zyrtare i konsideron institucionet e Serbisë, por komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale, dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Deri më tani, për shkak të aktivitetit të paletshëm ose falsifikimit të dokumenteve, siç e përshkruan Prokuroria e Kosovës punën e institucioneve serbe, janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, posta e Serbisë, banka kursimore postare, fondi i sigurimit pensional, shërbimi kombëtar i punësimit dhe institucione të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka filluar mbylljen e institucioneve serbe që veprojnë pa licencë në territorin e saj, duke i konsideruar ato ilegale. Ndërkohë po shqyrtohet mundësia që disa prej tyre të licencohen dhe të vazhdojnë punën sipas ligjeve të Kosovës. Kjo çështje shihet si domosdoshmëri dhe pritet të trajtohet edhe në dialogun me Serbinë. Por sa po vjen në rand çështja e licencimit të institucioneve serbe në Kosovë, dëgjojmë raportin në VM.
Pasi autoritetet e Kosovës mbyllen gjatë një viti e gjysmë të fundit dhjetra institucionet që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Njëri prej tyre filloi punën këtë javë, por me leje punës sipas ligjeve të Kosovës. Bëhet fjalë për ndërmarrjen publike komunale të shtërpës. komunë me shumicë serbe në jug të Kosovës, e cila ishte mbyllur para rreth 10 ditësh. Kryetari I komunës së Shtërpcës Dalibor Jeftić njoftoi me 5 maj se punëtorët e kësaj ndërmarrje janë kthyer në punë, duke sqaruar se është në proces procedura për marrjen licencës sipas ligjeve të Kosovës. Nga ana tjetër, ministri I detyrë për komunitete dhe kthem në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se është domosdoshme përshtatja me rrethana të reja, dhe se çështja e licencimit të institucioneve që punojnë sipas sistemit të Serbisë do të vinë në rendite. Ai nuk mundi të thotë se kur mund të hapet kjo çështje, e as se do të rregullohet patjetër, por theksoi se kjo një ditë do të jetë një mundësi potenciale për të cilën duhet diskutuar. Edhe Dušan Janjić nga Forumi I Beogradit për marrëdhënie etnike vlerësoi se licencimi I institucioneve serbe në Kosovë është domosdoshmëri dhe se për shumicën e tyre duhet të diskutohet në Bruksel në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sepse kalimi në sistemin e Kosovës nuk është vetëm ndërrimi I numrit të punësuarve, por edhe I rregullave të funksionimit dhe I shumë të tjerave, tha Janjić. Prishtina zyrtare I konsideron institucionet e Serbisë për komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Kryetari Shtërpcës Jeftić deklaroi për median lokal në gjuhën serbe Kosova Online se kërkesa e tij ishte që fillimisht të lejohet funksionimi I administratës së ndërmarrjes publike komunale dhe se gjatë kësaj jave do të vazhdohet me aktivitetet për marrjen e licencës. Ajo që është më e rëndësishme për qytetarët e komunës së Shtërpcës është ndërmarrja publike komunale do të vazhdojë të ofrojë shërbime në të njëjtën mënyrë si më parë deri në marrjen e licencës dhe shpresoj se askush nuk do të shkel marrveshjen që kemi bërë, tha Jeftić.
Do që morati da se sada pregovara, vishës kishë porashë.
Do të duhet të negociohet si pas mendimit tem, marrveshja për asocionin e komunave serbe është në disa pjesë e vdekur, sepse nuk mund të kalohet përmes komunave, pasi vetë qeverisja e pakicave nuk I përket pushtetit lokal. Së dyti, Kosova ka një shkallë të lartë të decentralizimit, ndaj nuk mund të rritet me tej pushteti kryetarve për shkak të serbëve, theksoi ai. Kryetari I Shtërpcës Jeftić me 5 maj I falenderoi përfaqësuesit të bashkisë ndërkombëtare, veçanërisht ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, për mbështetjen, ndihmën dhe mirëkuptimin që treguan në rifillimin e punës së ndërmarrjes publike komunale. Me 28 prill, ai u takua me ushtruesin e detyrës së ambasadës së SBA-s në Prishtinë, me të cilën diskutoi këtë temë. Komuna Shtërpcës njoftoi atë ditë se qeveria e Kosovës kishte refuzuar të përgjigjej në kërkesën për licencimin e ndërmarrjes, teksa e quajti mbyllën një vendim politik. Radio Evropa Lirë është drejtuar komunës së Shtërpcës dhe kryetarit Jeftić me kërkesë për hollësi shtesë lidhur me funksionimin dhe financimin e mëtejshëm të kësaj ndërmarrje. Pikërisht nëse ajo do të financohet ende nga buxheti I Serbisë apo do të përkrahet nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, deri në publikimin e këtij teksti nuk ka pranuar përgjigje. Për ministrin e detyrë Rashis, çështja e licencimit të ndërmarrjes publike komunale në Shtërpc është një çështje racionale, normale dhe teknikisht e zgjidhshme. Është shumë e rëndësishme që ne të përshtatemi me rrethanat që ne janë imponuar, jo ato që I kemi krijuar vetë. Flas për marrëveshjet që janë arritur në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbi. Kjo njohje de facto e Kosovës nga Serbia lë pasojë në terren që ne I përjetojmë çdo ditë, tha Rashis për Radio Evropa e Lirë. Në këtë kontekst ai theksoi se serbët tani duhet të luftojnë për të drejtat e tyre brenda institucioneve të Kosovës, të cilat në mënyrë ligjore për aktojnë regullat dhe sjeljet. Deri me tani për shkak të aktivitetit të palishëm ose falsifikimit të dokumenteve, si që përshkruan Prokuroria e Kosovës punën institucioneve serbe, janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, posta e Serbisë, banka kursimore postare, fondi sigurimit pensional, shërbimi kombëtar I punësimit dhe institucione tjera. Janë një lëfërsoj se mbyllën institucioneve serbe, autoritetet e Kosovës kanë vendosur një realitet të ri dhe se negociatat e ardhshme për normalizim do të hasen shumë probleme, pasi nuk është formuar ende asociacioni komunave me shumë serbe. Ky asociacion ishte paraqitur të rregullojë ndër të tjera funksionimin e institucioneve serbe dhe financimin e tyre nga buxheti I Serbisë. Sipas tij, disa institucione si ato komunale apo ndërmarrje publike do të licencohen lehtë, ndërsa për të tjerat si ato lokale, shëndetësore dhe arsimore, nëvitet marrveshjen në nivel më të lartë. Radio Evropa Lirë është drejtuar gjithashtu ambasadës së SBA-s në Prishtinë me pyetjen nëse do të mbështeten licencimin e institucioneve serbe si zgjidhje për funksionimin e tyre në Kosovë. Bashkia ndërkombëtare për fshi SBA-n deri më tani kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për vendimet që I kanë cilësuar të njanshme dhe të pakoordinuara për mbylljen e institucioneve serbe, duke theksuar mungesën e zgjidhjeve alternative për ofrimin e shërbime për qytetarët. Ajo që dallon ndërmarrjen publike komunale të Shtërpcës nga institucionet e tjera të mbyllura serbe është se nuk ka ekzistuar një institucion I tillë në sistemin kosovar. Megjithatë, edhe pse disa institucione serbe në Kosovë kanë funksionuar paralelisht me ato të Kosovës, shërbimet që ato ofronin ishin të ndryshme, kishin të bënin me të drejtat sipas sistemit të Serbisë. Pjesëtarët e komunitetit serb përveç secilës së Kosovës kanë edhe ato të Serbisë dhe për rrjedhoi të drejtën për mbrojtje sociale apo shëndetësore, dokumente, pension e të tjera. Radio Evropa Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetje nëse ekziston mundësia apo po shqyrtohet licencimi institucioneve të tjera të mbyllura serbe, por nuk ka marrë përgjigje. Ministrin e detyr Rashić tha se do të përkrahë opsionin që të punësuarit në institucionet serbe të pranohen në sistem të modifikuar. Pyetjes për licencimin e institucioneve serbe në Kosovë nuk i është përgjigjur as dyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë. Beogradi zyrtar nuk i ka mbyllur asnjëherë institucionet për Kosovën, që janë mbyllur nga autoritetet kosovare, por disa prej tyre i ka zhvendosur në qytete kufitare brenda territorit të Serbisë. Po ashtu të punësuarit në këto institucione vazhdojnë të marrin rroga nga buxheti i Serbisë, edhe pse disa prej tyre nuk paraqiten fare në vendin e punës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Veteranët e luftës, ushtrisë lirimtare të Kosovës, protestuan kundër vizitës së kryetares së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova në Prishtinë. Një grup veteranësh së bashku me udhëhecit e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s u mblodhën para hotelit ku ishte paralajmëruar një konferencë e Trëndafilovës, e cila u anulua pas protestës. Udhëheci i OVL të UÇK-s, Hysni Kucati, tha se Trëndafilova nuk është e mirë së ardhur në Kosovë. Sa herë vjen në Kosovë, kjo vjen për një të keqe. Unë mendoj se kjo ka ardhur vetëm ta destabilizoj Kosovën, deklaroi Kucati. Gjatë protestës, veteranët hodhën tym të zi para hyrjes së hotelit. Me anulimin e konferences, Kucati tha se u arrit qëllimi i veteranëve. Dhomat e specializuara thanë se konferenca është anulluar në interes të sigurisë publike dhe sipas këshillave të policisë së Kosovës. Në një reagim të përbashkët, organizatat e dalë nga lufta paraprakisht thanë se vizita e kryetares së dhomave të specializuara në Prishtinë është e papranueshme dhe përbën fyerje për qytetarët e Kosovës. Ata deklaruan se vizita e saj nuk ka të bëjë me drejtësinë dhe transparencën, duke theksuar se gjykata ka një qasje arrogante dhe se nuk i shërben drejtësisë. Trëndafilova ka mbajtur konferenca dhe ka qëndruar edhe më parë në Prishtinë. Gjykata speciale u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës. Ky institucion i Kosovës me selinë në Hagë të Holandës heton krimet e pretenduara të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Aktualisht në këtë institucion është duke vazhduar procesi gjyqësor kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish deputetit Recep Selimi dhe dy ish kryetarëve të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Deri më tani kjo gjykatë ka shpallur akt gjykimi për krime lufte dhe për pengim të administrimit të drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Për të 15-ën herë me radhë, deputatët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të martën ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Ligjëbërësit refuzuan për të 7-ën herë rresht që ta formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krejon e ri të organit ligjvënës, sipas një propozimi të bërë me 1 maj nga kryesuesi i Saancës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime, ti merte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Dështimi i radhës ndodhi një ditë pasi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës AK dërgoi në gjykatën kushtetuese të Kosovës çështjen e votimit të fshehtë për kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Kërkesa për interpretim të ndryshimit të votimit në mes të procedurave për zgjedhjen e kryeparlamentarit e paraqitur nga deputet nga radhët e AK-s, u mbështet edhe nga deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në vazhdimin e seancës konstituive me 13 maj, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Lista Serbe refuzuan sërish që ta propozonin një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Deputet të partive që në legislaturën e kaluar ishin në opozit, thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje po tenton që krye parlamentari të votohet për mes votës së fshehtë. Deputetja e AK-s, Time Kadria, i ka bërë thirrje gjykatës kushtetuese të vendos një pezullim të përkohshëm, një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtoj këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Seanca konstituive do të vazhdoj të enden e 15 majit në orën 10. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agendës së seancës konstituive, raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputatëve. Por procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e krye parlamentarit. Haji ULVV-s po konsiderohet si figurë përçarëse nga dy parti parlamentare, PDK-ja dhe AK-ja. Këto dy subjekte kanë kërkuar që lëvizjavet vendosje të nxjerrë emër tjetër për krye parlamentar. LDK-ja ndërkaq ka thënë se nuk ka vota për asnjë të propozuar të LVV-s për postin e krye parlamentarit. Propozimi për krye parlamentar është e drejt ekskluzive e fituese së zgjedhjeve LVV-s, e cila ngul këmë sa Haxhiu e meriton të zgjidhet dhe ndonë se ka kërkuar marrëveshje politike me partitë tjera e ka përjashtuar mundësinë të sjellë kandidat tjetër posaj. Saj. Ndërkohë, presidenca e Kosovës bëri të ditur më 12 maj se presidentja Vjosa Osmani do të nisë nga 15 maj konsultime me partitë politike në përpjekje për të zhbllokuar ngërçin në kuvend. Partive politike u mungon vullneti për të kalimin e ngërçit politik për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Përgjigjet lidhur me atë se kujt i konvenon ose kë dëmton kjo zvarritje i japin Angelush Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian, për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin, dhe Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington. Sipas tyre, partitë politike po treguan jo serioz kashi situatës në vend, si dhe kontekstit gjeopolitik, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zvarritje e konstituimit të kuvendit të Kosovës po e dëmton gjithë vendin, ndërkohë që partitë politike po tregojnë papjekuri dhe jo seriozitet përballë situatës në të cilën gjendet vendi. Kështu vlerësojnë Angelushe Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin, dhe Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington. Deputetët e kuvendit të Kosovës të martën për herë të 15 kanë dështuar ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Deri më tash e propozuara për kryetare të kuvendit nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Mosgjidhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit pamundëson përmbylljen e konstituimit të kuvendit, gjë që do të japte rrugë procesit për formimin e qeverisë së re. Angelusha Morina thekson se lëvizja vetëvendosje si parti me më së shumti vota, por edhe deputetja Haxhiu, e cila është më e votuara nga kjo parti, kanë legitimitetin e propozimit të tyre. Megjithatë, në tërësi ajo thotë se partitë politike parlamentare po tregojnë një serioze ndaj situatës e cila e ka futur vendin në ngërç politik, por sipas asaj është vështirë të shpjegohet se kujt i konvenon zvarritja e konstituimit të kuvendit.
Mundem mu përgjigj pyetjes se kujt nuk i konvenon, një ardhmërie të Kosovës që të ketë një lloj si performanse politike për gjithë spektrin politik. E mendoj që pikë parë është komplet pa përgjegjësi politike e spektrit politik me pru vendin në këtë situatë.
Adrian Shtuni në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se insistimi i lëvizjes vetëvendosje që Haxhiu të jetë krye parlamentare dhe pas 15 dështimeve për konstituimin e kuvendit e nxjerr zbuluar mungesën e vullnetit të kësaj partie për të zhbllokuar situatën duke propozuar një kandidaturë me mbështetje më të gjerë. Gjithashtu, si pasi situata është përfaqe dhe vetëdijen e liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, se ai nuk i ka votat e nevojshme për qeveri, gjë që e shtyn atë të mendoj se i konvenon të blej kohë. Por, si thot Shtuni, për Partinë Demokratike të Kosovës, duket se paraliza institucionale e vendit është më pak e dëmshme se sa një qeveri i Kurti 3. Madje si pasi, Partia Demokratike Kosovës për logaritë që rritja çmimit të energjisë elektrike dhe në përgjithësi e kostos së jetesës në Kosovë, bashkë me 3 muajt e ngërçit politik në vend, ja kanë ngërryer elektoratin lëvizjes vetëvendosje. Kjo ndoshta i bën të mendojnë se zgjedhjet e reja parlamentare mund t'i japin një rezultat më të favorshëm, theksoi Shtuni. Megjithatë, sipas tij, takimi i ambasadorëve të vendeve të Kuintit me kryeministrin në detyrë Albin Kurti më 12 maj dhe jo me gjithë leadershipin e partive kryesore parlamentare është tregues se ku ambasadorët mendojnë se qëndron çelësi i zhbllokimit të situatës për formimin e qeverisë së re. Ngërçi i krijuar, siç thashtuni, nuk i konvenon askujt prej partnerëve ndërkombëtar të Kosovës. Mendim të ngjashëm ka edhe Engjëllusha Morina. Për më shumë, ajo thekson se në kontekstin gjeopolitik në të cilin gjendet Evropa, si rezultati luftës në Ukrainë pas agresionit të Rusisë, si dhe me zhvillimet aktuale transatlantike, partitë politike në Kosovë duhet të jenë të vetëdijshme që për vendin është e dëmshme të ketë ngërç institucional.
Konteksti gjeopolitik është asisoi që duhet të gjitha forcat politike në Kosovë, në Ballkan, në rajon, të jenë në gatishmëri për atë se çka sjellin këto ky kontekst politik. Dhe strukturat e tanishme euroatlantike me cilat për të cilat Kosova gjithmonë synon që të bëhet pjesë e saj. Domethënë politika e Kosovës duhet të jetë në një tjetër mindset, si më thonë, një tjetër përgatitje, jo në këtë që po e shohim për momentin.
Donë se roli kushtetues i presidentes së Kosovës Vjosë Osmani është të sigurojë mbarvajtjen e funksionimit të institucioneve. Ajo është e kufizuar të ndërhyjë në ofrimin e ndonjë zgjidhjeje për të kalimin e ngërçit të krijuar me moskonstituimin e kuvendit. Megjithatë, Morina shpreson që sadopak presidentja të ndihmojë në të kalimin e ngërçit politik pas paralajmërimit nga ana e saj se nga 15 maji do të nisë konsultimet me partitë politike në përpjekje për të konstituar kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dënimi i qartë i pushtimit rus të Ukrainës dhe dialogu me Kosovën janë kyç për integrimin e mëtejshëm të Serbisë në Bashkimin Evropian, tha presidenti Këshillit Evropian Antonio Costa me 13 maj gjatë vizitës në Beograd. Topi është tani në pjesën tuaj të fushës dhe ju lutëm të mos humbim kohë, sepse ardhmja nuk do të pres, tha Costa në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Costa shtoi se ai ka biseduar me Vučićin për reformat që Serbia duhet të ndërmarrë për të hapur kapitullin e ardhshëm në rrugët e integrimeve evropiane. Gjatë më shumë se 3 viteve të fundit, Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull në bisedimet me Bashkimin Evropian, të cilat i ka nisur që nga viti 2014. Përsa i përket vizitës së Vučićit në Moskë për festën e ditës së fitores, pavarësisht mesazheve nga Brukseli që i kërkonin të mos shkonte, Costa tha se Vučići i a shpjegoi atij se shkoi për të festuar një ngjarje historike. Por në të tashmën, Serbia është plotësisht e angazhuar në procesin e antarësimit në BE dhe e di se për këtë duhet të kemi një harmonizim të plot në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Nuk mund të ndryshojmë historinë. E kuptoj plotësisht që Serbia feston çlirimin, por nuk duhet të festojmë këtë pa dënuar edhe invazionin aktual në një shtet tjetër, tha Costa. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se është i vetëdijshëm që shumë zyrtarë të BE-s duke mbështesnin vizitën e tij të fundit në Moskë, por se shpreson që ata do të kenë mirëkuptim dhe se Beogradi do të mund të hapë një kapitull të ri në procesin integrues. E kuptoj plotësisht shqetësimin e tyre për shkak se nuk kemi vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse, por Serbia ka qëndruar shumë parimore që nga fillimi i konfliktit. Ashtu siç mbështesim integritetin ton territorial, ashtu mbështesim edhe integritetin territorial të vendeve të tjera, përfshirë Ukrainën, tha Vučić. A është i sosht i vetëdijshëm që atmosfera për hapjen e kapitujve të rinë të negociatave për antarësim në BE nuk është aq e mirë, për shkak të vizitës së tij në Moskë, por se Serbia do të përpiqet të bëjë gjithçka që është marrë vesh më parë. Ai theksoi se BE është partneri më i rëndësishëm për Serbinë, me të cilin ka shkëmbimin më të madh tregtar. Costa ndodhet në Beograd si pjesë e një vizite disa ditore në shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën. Pas Beogradit ai do të shkojë në Sarajevë, Podgoricë, Prishtinë, ndërsa më pas 15 maj do të vizitojë Shkupin dhe Tiranën, ku më 16 maj do të mbahet samiti i Bashkisë Politike Evropiane. Në Poloni ka nisur procedura për ndalimin e hyrjes dhe tranzitit në për këtë shtat, por udhëhecën e entitetit të Republikës Srpska, Milorad Dodik. Kjo është konfirmuar me 13 maj për Radion Evropa e Lirë nga ambasada e Polonisë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Procedura është iniciuar për shkak të shkeljes serioze të integritetit të Bosnjës dhe Hercegovinës, e cila njihet si subjekti të drejtës ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e ambasadës. Ambasada sqaroi se nisma është ndërmarrë nga ministri i jashtëm i Polonisë, Radoslav Sikorski, dhe se është një arsyetim i detajuar për vendimin që do të publikohet pas përfundimit të procedurës dhe hyrjes në fuqi të ndalimit. Pushtetin e Republikën Sërbska i uthequr nga Dodi ka nisur miratimin e një sër vendimesh dhe ligjesh antikushtetuese, për shka Prokuroria e Bosnjë dhe Hercegovinës ka hapur hetime ndaj uthequs së këtij entiteti dhe ka lëshuar urdhër arrest ndaj tyre. Dodik së bashku me Nenad Stevandić dhe Radovan Višković, përkatësisht kryetaren e kuvendit dhe kryeministrin e Republikës Sërbska, janë të dyshuar për sulm ndaj rendit kushtetues. Në muajin mars është lëshuar një urdhër arrest ndaj tyre pasi nuk ju përgjigjen thirrjes për t'u paraqitur në Prokurorinë e Bosnjës dhe Hercegovinës për t'u marrë në pyetje. Më 26 shkurt, gjykata e dënoi Dodikun me një vjet burg, si dhe ndaloi të ushtrojë funksionin e presidentit të Republikës Sërbska për një periudhë 6 vjeçare, për shkak të mos respektimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar në Bosnjë dhe Hercegovinë. Për shkak të veprimeve që përbojnë kërcënim për randin kushtetues të Bosnjës, Gjermania dhe Austria i vendosën Dodikut, Stevandićit dhe Radovan Viškovićit ndalim hyrjeje në prill. Dodik së bashku me antarët e familjes dhe bashkëpunëtorët politikisht tashmë ndodhet në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa sankcione ndaj tij ka vendosur edhe Mbretëria e Bashkuar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mbërriti në kryeqytetin Saudit Riyadh me 13 maj, duke shënuar fillimin e një udhëtimi 4 ditor në rajonin e Xhirit Persik, që do ta çojë atë në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo është hera e dytë që Trump e ka zgjedhur mbretërinë si destinacionin e tij të parë të huaj gjatë presidencës. Pas i bërit të njëjtën zgjedhje në fillim të mandatit të tij të parë në vitin 2017. Pas mbrëmjes, Trump u pret nga princi kurorës Mohammed Bin Salman në aeroport, ku u zhvillua një ceremoni zyrtare mirëseardhjeje, duke përfshirë një tapet mbretëror ngjyrë vjollc dhe një ceremoni kafeje. Rrugët e Riyadhit ishin zbukuruar me flamoj saudit dhe amerikan, dhe aeroporti forcave aerore u përcoll nga një eskort ushtarake nga avionet luftarak saudit F-15 teksa zbarkoi. Agenda e Trump në Arabinë Saudite po qëndrohet në sigurimin e marrëveshjeve të mëdha biznesi me fokus në investimet në inteligjencën artificiale, energjinë dhe marrëveshje të konsiderueshme armësh. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare njoftoi me 12 maj se do të hedhë statusin e mbrojtjes së përkohshme për disa afgan që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, duke përmendur përmirësime në situatën e sigurisë dhe në situatën ekonomike në Afganistan. Kemi rishikuar kushtet në Afganistan së bashku me partnerët tanë ndër institucional dhe ato nuk përmbushin më kriteret për të mbajtur statusin e mbrojtjes së përkohshme, thuhet në deklaratën e sekretares së sigurisë kombëtare Kristi Noem. Situata e sigurisë në Afganistan është përmirësuar dhe ekonomia është duke u stabilizuar. Prandaj këto kushte nuk i pengojnë më qytetarët afgan të kthehen dhe shkroi ajo. Noem bëri të ditur se statusi aktuali mbrojtjes së përkohshme për Afganistanin do të skadojë me 20 maj dhe vendimi për ndërprerjen e tij do të hyjë në fuqi me 12 korrek. TPS-ja u ofron mbrojtje qytetarëve të huaj që nuk mund të kthehen në vendin e tyre për shkak të luftës, fatkeqësive natyrore apo kushteve të tjera të jashtëzakonshme. Në deklaratë thuhet se Noem ka vlerësuar se në përgjithësi ka përmirësime të dukshme në situatën e sigurisë dhe situatën ekonomike në Afganistan. Aq sa kthimi i shtetasve afgan nuk përbën më kërcënim për sigurinë e tyre personale për shkak të konfliktit të armatosur apo kushteve të jashtëzakonshme dhe të përkohshme. Noem situohet gjithashtu duke thënë se vendimi për të hequr TPS-n është në interes të sigurisë kombëtare të SBA-s, pasi të dhënat e DHS-s tregojnë se disa përfitues janë në hetim për mashtrim dhe për kërcënim ndaj sigurisë publike dhe asaj kombëtare. Si pas organizatës Afgan Evac, rreth 11.000 afgan aktualisht përfitojnë nga mbrojtja e TPS-s në SBA. Kjo vendimarrje për t'i dhënë fund të postos për Afganistanin nuk është e bazuar në realitet, por në politik, tha kreu i Afganevak, Shan Vandivar. Afganistani mbetet në kontrollin e talibanëve, theksoi ai në një deklarat. Nuk ka një sistem funksional azili, vazhdon të ketë vrasje, arrestime arbitrare dhe shkelje të vazhdueshme të të drejtave të njeriut, veçanërisht ndaj grave dhe pakicave etnike. Ajo që administrata bëri sot është një tradhtim ndaj njerëzve që rrezikuan jetën për Amerikën, ndërtuan jetën këtu dhe besuan në premtimet tona, përfundoi ai. Ish presidenti Joe Biden kishte zgjatur mbrojtjen e TPS-s për shtetas të disa vendeve në januar, nërsa presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për ta hequr këndëmbrojtje për vendet të tjera, përfshirë Haitin dhe Venezuelën, si pjesë një linje më të ashpër ndaj emigracionit. Dëgjues të dashur, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për tu informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!